რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი. 26 ივნისია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ახმის რეჟისორი. ჩვენი დანარჩენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან გადაცემის მსვლელობისას, ასე რომ გვისმინეთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ეთერში იქნება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოგუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ნატოს შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ხედავს ნიშნებს რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ისეთი სისტემის შექმნისა, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ამ ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების ტექნიკურ მატერიალური უზრუნველყოფისთვის. რუსეთის არმიის საბრძოლო მომზადება კვლავაც მაღალია და ის მზადაა შეასრულოს მასზე დაკისრებული ნებისმიერი დავალება, განაცხადა გენერალმა ხუჩაბაც ბრუსელში პრესკონფერენციაზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის დასრულებით შემდეგ გაიმართა. ხუჩაბაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაურეკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული სიტუაციისა და რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებზე სალაპარაკოდ. ინფორმაცია სატელეფონო საუბრის შესახებ თეთრი სახლი ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ბარაკ ობამამ რუსეთის პრეზიდენტთან საუბრისას ხაზი გაუსვა მოლოდინს, რათა რუსეთმა დროულად შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომლებიც მან საკუთარ თავზე აიღო მინსკის შეთანხმების ფარგლებში, მათ შორისაა რუსეთის ძალების, შეარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის გამოყვანა უკრაინის ტერიტორიიდან. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მზადყოფნას გამოთქვამს დაეხმაროს უკრაინას საჰაერო სივრცის კონტროლთან დაკავშირებით, ამის შესახებ დოიჩე ველე იუწყება. გამოცემის ცნობით, ნატოს წევრი ქვეყნები პოლონეთი, ნორვეგია და თურქეთი უკრაინელ დისპეჩერებს მონაცემებს მიაწვდიან საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ეს დახმარება უკრაინის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოებას განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა. მისი თქმით, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ტერიტორიებისთვის, რომლებზეც ამ დრომდე მიმდინარეობს ბრძოლები. გარდა ამისა, ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ დაარსონ უკრაინის დახმარების ფონდი, რომელიც განკუთვნილი იქნება თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებისაგან გასანახმად. 400 საცხოვრებელ სახლზე მეტი დაიტბორა სოჩში მომხდარი წყალდიდობისას, რომელიც ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. სტიქიის ზონიდან 200 ოჯახია ევაკუირებული. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება, ადლერის რაიონში ნაპოვნია მამაკაცის გვამი. ქალაქში საგანგებო სიტუაცია გამოცხადებული, წყლითაა დაფარული აეროპორტი და რკინიგზის სადგური, რის გამოც მათი მუშაობა შეჩერებულია. ქალაქის ზოგიერთი მკვიდრი წყალდიდობის გამომწვევ მიზეზად 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის წარმოებული მშენებლობისას დაშვებულ შეცდომებს ასახელებს. ძლიერი წვიმა სოჭში 25 ივნისის ღამეს დაიწყო და მთელი დღის მანძილზე გაგრძელდა. სომხეთის მთავრობა არაპირებს ელექტრომომარაგების გაძვირებაზე უარის თქმას, მიუხედავად საპროტესტო აქციებისა, რომლებიც მეორე კვირა გაგრძელდება ერევანში. დემონსტრანტები აპროტესტებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აგვისტოდან ელექტრომომარაგების 16%-ზე მეტით გაძვირებას. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა 25 ივნისს გამოაცხადა, რომ მთავრობა დასახულ გეგმას განახორციელებს სომხეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მისივე თქმით, გაიზრდება სახელმწიფოს დახმარება 105,000-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახისათვის. რაღაცა საქართველოს აგვისტოში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტერბერგი ეწევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გუშინ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს შეხვდა. ცოხელ გვიან ღამით ბათუმში გოგებაშვილის ქუჩაზე სუვენირების ჯიხურების აღება დაიწყეს. ჭაჭის თაუერის მიმდებარე ჯიხურების მეპატრონები იყვნენ შეკრებილნი და ამბობდნენ, რომ მერიის სამსახურებს ჯიხურების აღების საშუალებას აღარ მისცემდნენ. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება, თუმცა დეპუტატები მუშაობას რიგარეშე შეხედომების ფორმატში განაგრძობენ. საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს იხურება. ამასთან, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 22 ივნისის ბიუროს შეხედომაზე განაცხადა, პრეზიდენტს 27 ივნისიდან რიგარეშე სესიის მოწვევის თხოვნით მიმართავენ. მისივე თქმით, პარლამენტს ივლისის თვეში 3-4 კვირის განმავლობაში მოუწევს მუშაობა. პარლამენტის საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს 1 სექტემბერს გაიხსნება.
Nino Tarkhnishvilma gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisuplebarma 10 da 5 tsuti akhla gzeldeba chveni gadatsema da shemoktavazebt informatsias dges dagegmeli ghonizdziebebis shesakhem kula Nino Tarkhnishvils usment.
Клавац актуалурия Тбилисис стикия мис გამოწვევ მიზეზებზე საუბარი და სწორედ ამიტომ დღეს არაერთი პრესკონფერენცია თუ ბრიფინგი და შეხვედრა არის ამ თემის გარშემო დაგეგმილი. მაგალითად სასტუმრო თბილისი მარიოთში 10 საათზე გაიხსნება თბილისის მეხუთე ეკონომიკური ფორუმი თავისუფალი ტრიბუნა თემაზე ვერესხეობა პერსპექტივები ღირსეული გამოსავალი ალტერნატიული კონცეფცია. კვირის პრესკლუბში ასევე დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი სეისმოლოგი თია გოდოლაძე გამართავს პრესკონფერენციას ინსტიტუტის სპეციალური კვლევების სტიქიასთან დაკავშირებით, რა დაადგინა ახალდაბა კოჯორი ბეთანიიდან დაბრუნებულმა ექსპედიციამ. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს დღეს წამებისა და არადემენური მოპყრობის მანკიერ პრაქტიკაზე საშიშ აღსრულების სისტემაში ისაუბრებენ ადამიანის უფლებათა ცენტრში. ბრიფინგი გამართება იქ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2015-16 სასწავლო წლისათვის მოსწავლეების სახელმძღვანელობით უზრუნველყოფის პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მინისტრი თამარ სანიკიძე გამართავს პრესკონფერენციას და ბოლოს 14-დან 17 საათამდე ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი აწყობს ღია კარის დღეს. დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის სტუდენტებს, შესაძლებლობა ექნებათ დაათვალიერონ ცენტრი.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ახლა კი ჩვენს თემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. თბილისის სტიქიის შედეგების აღმოფხვრაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაშიც. ინტერვიუ გვექნება ამის თაობაზე თბილისის ვიცემერთან, ეს ცოტა მოგვიანებით. მანამდე კი ნატოს გენერალის რჩევებზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც სტუმრობს საქართველოს გუშინის შეხვდა ქართულ სამხედრო მაღალ ჩინოსანს, გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს, გენერალური შტაბის უფროს. ამის პარალელურად კი გრძელდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში, რომელიც გუშინ ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. გარდა ამისა, დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციაზეც, რომელსაც იკაომ, საერთაშორისო ორგანიზაციამ სამოქალაქო ავიაციისა, წითელი ალამი მიანიჭა. რას ნიშნავს ეს და რა მდგომარეობა რეალურად საქართველოს სამოქალაქო ავიაციაში? რეგიონებიდან გვექნება ამბები. ახალ ამბებშიც მოისმინეთ ბათუმში ჯიხურების დადგმაღების ამბავზე სიუჟეტი გვექნება ბათუმიდან, რა ხდებოდა იქ ჭაჭის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რატომ არიან უკმაყოფილო კახელი ფერმენები მარცვლეულის რეალიზაციით დიდი მოსავლის ფონზე? ამაზე მოვისმენთ ამბავს კახეთიდან. და კიდევ არაერთი სხვა ამბავი გვექნება რეგიონებიდან. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, დღეს არის წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი არაერთი ორგანიზაციის მიერ. ჩვენ ერთ-ერთი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები მოვიწვიეთ, რომლებიც დღეს გეგმავენ პრესკონფერენციის გამართვას წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ახალ შემთხვევებზე. გავრცელდა მათი მიმართვა, გუშინ გავრცელდა ეს მიმართვა, რომელიც სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ მანკიერ პრაქტიკაზე ამცნობს საზოგადოებას, ასე რომ ამ ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ორი იურისტი, ნესტან ლონდარიძე და თამარ ლუკავა, იქნებიან ჩვენი სტუმრები გადაცემის ბოლო ნაწილში და გავიგებთ თუ რა ინფორმაცია აქვთ მათ სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. რასაათი და 10 წუთი შესრულდება, სულ ცოტა ხანში გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თავდაცვის სამინისტრო მეტად მნიშვნელოვნად თვლის ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილის გენერალ ადრიან ბრედშოუს ვიზიტ საქართველოში. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპული ძალების სარდლობა ნატოს ყველა ოპერაციის დაგეგმასა და აღსრულებაზეა პასუხისმგებელი. ნატოს გენერლის რჩევებს მეტად ღირებულად თვლის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ მაიორი ვახტან კაპანაძე. ის ასევე ვარაუდობს, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი შემოდგომამდე ადრე დასახელებულ ადამდე დაფუძნდება. ლელო კუნჭულია განავრცობს თემას.
ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრედშოუ 25 ივნის პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის სამხედროებს ეროვნულ საცრნელ ცენტრ კრწანიში შეხვდა. სწორედ ამ ბატალიონის ასეულები ემზადებიან ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩართვისთვის. ნატოს გენერალის სიტყვითაც გამოვიდა და საგანგებოდ აღნიშნა ქართველი სამხედროების წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საქართველოზე, როგორც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთგულ პარტნიორზე. ადრიან ბრედშოუ საქართველოში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ვახტან კაპანაძესთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა და ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზეც. მან თქვა, რომ საქართველოსა და ნატოს 20-წლიანი პარტნიორობა აკავშირებთ და რომ საქართველო განსაკუთრებულად წარმოჩინდა ისაფისა და გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიების ფარგლებში და ამიტომაც ნატოც საგანგებო დაფასებს საქართველოს მონდომებას.
ნატო საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში და სამხედრო განათლებისა და წვრთნების მიმართულებით ეხმარება. წელს საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი შეიქმნება. ივლისში კი მრავალეროვნული სწავლება ჩატარდება. დაახლოებით 2 თვის წინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ალფა ასეულს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის სერტიფიკატი გადავეცი. ქართულმა ქვედანაყოფმა ეს სტატუსი პირველად მიიღო და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა თქვენი შეიარაღებული ძალებისთვის. ეს ფაქტი არის ნათელი მაგალითი, თუ რისი მიღწევა შეუძლიათ ნატოს და საქართველოს ერთობლივი ძალებით.
სამუშაოები დაწყებულია და საკმაოდ ბევრია გაკეთებული. ჩვენ დაგეგმილ ვადას არ გადავაცილებთ და უფრო ადრე შეიძლება გავხსნათ, განაცხადა 25 ივნის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტან კაპანაძემ. გენერალ მაიორი ვარაუდობს, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, რაც უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტით არის გათვალისწინებული, შემოდგომამდე დაფუძნდება.
საუბარი არის ცენტრის დაფუძნებაზე სექტემბრამდე და იმიტომ რომ მისი მშენებლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი ლოკაცია და ერთი გარკვეული შენობა.
ვახტან კაპანაძის თქმით, ადრიან ბრედშოუსთან შეხვედრისას განხილულ იქნა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების გზები და საშუალებები. გენერალ მაიორი აღნიშნავს, რომ საქართველოსთვის ძვირფასია ასეთი გამოცდილი სამხედრო რჩევები და მითითებები. ნატოს გენერლის ვიზიტის მთავარ მიზნად დასახელდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გაცნობა, უსაფრთხოების მდგომარეობის შეფასება და საქართველოს ნატოს სამომავლო გეგმების დასახვა. პოტენციური აგრესორებისთვის მიწოდებული უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური სიგნალის გარდა ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ბერკეტად განიხილავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. როგორც პოლიტოლოგმა აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ცენტრი აბსოლუტურად პასუხობს საქართველოს ინტერესებსა და სამომავლო გეგმებს.
მეტი ინტეგრაცია ნატოში, მეტი ჩართულობა, ჩვენი თავსებადობის ამაღლება ნატოს ქვეყნების შეერაღებულ ძალებთან, მეტი ინტეგრირება ზრდის ალიანსის ჩართულობას საქართველოს უსაფრთხოების და თემატიკის მოგვარების კუთხით.
ნატოს გენერლის თბილისში სტუმრობის პარალელურად 25 ივნის ბრიუსელში შეხვედრებს მართავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის მინისტერიალში და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომასაც დაესწრო. ამ ფორმატში წარმოდგენილი იყვნენ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე პარტნიორ ქვეყანათა თავდაცვის მინისტრები. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს საშინაო დავალებას პირნათლად ასრულებს, აქტიურად მუშაობს პარტნიორებთან და შესაბამისად ქვეყანა ელოდება პროგრესს ვარშავის სამიზე.
Ლელა კუნჭულია მოგითხრობდათ ნატოს გენერლის ვიზიტზე საქართველოში და იმაზე, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრი ვადაზე ადრე შეიძლება დაფუძნდეს საქართველოში. 25 ივნის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდერ ვერშბოუს შეხვდა. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ აგვისტოში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი ეწვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, 8 საათი და 15 წუთი ახლა და გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით აგრძელებს ნინო თარხნიშვილი.
ნატოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ხედავს ნიშნებს რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ისეთი სისტემის შექმნისა, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ამ ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების ტექნიკურ მატერიალური უზრუნველყოფისთვის. ხუთშაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაურეკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული სიტუაციისა და რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებზე სალაპარაკოდ. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მზადყოფნას გამოთქვამს დაეხმაროს უკრაინას საჰაერო სივრცის კონტროლთან დაკავშირებით. 4 საცხოვრებელ სახლზე მეტი დაიტბორა სოჭში მომხდარი წყალდიდობისას, რომელიც ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. სომხეთის მთავრობა არაპირებს ელექტრომომარაგების გაძვირებაზე უარის თქმას, მიუხედავად საპროტესტო აქციებისა, რომლებიც მეორე კვირა აგრძელდება ერევანში. აგვისტოში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტერბერგი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ძუხელ გვიანღამით ბათუმში გოგებაშვილის ქუჩაზე სუვენირების ჩიხურები აიღეს. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება, თუმცა დეპუტატები მუშაობას რიგგარეშე სხდომების ფორმატში განაგრძობენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოხალისეობრივი საქმიანობა საქართველოში უახლოესი მომავლიდან საკანონმდებლო ჩარჩოში მოექცევა. პარლამენტის ჯანდაცვისა და იურიდიულმა კომიტეტებმა ამ დღეებში მხარი დაუჭირეს მოხალისეობის შესახებ კანონ პროექტს, რომლის მიზანიცა საქართველოს ტერიტორიაზე მოხალისის მასპინძელი ორგანიზაციის მესამე პირებთან ურთიერთობა მოაწესრიგოს. კანონ პროექტი, რომელიც პარლამენტში 2014 წლის მარტში იყო ინიცირებული, კანონად ქცევამდე საჭირო ნორმებს გადის, პროცესუალურ ნორმებს, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ეს პროცესი მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოხალისეობა როგორც სოციალური მოვლენა თბილისის 13-14 ივნისის სტიქიის შემდგომ თანდევ პროცესად იქცა. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
მოხალისეობის შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარადგინა. მისი ავტორი კი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი. როგორც მისმა ხელმძღვანელმა ვაჟა სალამაძემ გვითხრა, მოხალისეობა სტიქიური უბედურებების დროს სპეციფიური თემაა და მას აღნიშნული კანონ პროექტი არ ეხება. ამის მიუხედავად კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამ სტიქიიდან ცოტა ხანში დაინტერესებულ წრეებში გააჩინა რამდენიმე კრიტიკული შეკითხვა. მათ შორის ხომ არ შეზღუდავს კანონი მოხალისეობას და ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება მის ჩარჩოებში მოქცევას?
პასუხი არის ცალსახად არა. ამ კანონპროექტში არის მუხლი, რომელიც იძახის, რომ არაორგანიზებული, ამ შემთხვევაში იგულისხმება არაორგანიზაციის მიერ არორგანიზებული. ანუ ის, რაც მოხდა, ეს ამ კანონის მოქმედების სფეროდან გადის. შესაბამისად, ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება გარკვეული ორგანიზაცია გაუკეთოს გარკვეულ მოხალისეობრივ საქმიანობას. ასე რომ კანონ პროექტი პირდაპირ იძახის, რომ ეს ჩემი რეგულირების სფერო არ არის.
აქვე ვაჟა სალამაძე განმარტავს, რომ უბრალო დამთხევაა კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყება სწორედ მაშინ, რომ მოხდა, როდესაც თბილისის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოებში მოხალისეები ჩაერთვნენ. მოხალისეთა ამ კატეგორიას კანონის რეგულაციები არ ეხება. მათ შორის კი ვისაც ეხება არიან მოხალისეები, რომლებიც დახმარებას უწევენ ისეთ იურიდიულ პირებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასმედიის განვითარებაში, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნების, სიღარიბის დაძლევის, ბიზნესის განვითარების, ხელშეწყობის და სხვა საკითხებში. ამ ჩამონათვალში არ მოხვდნენ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები, რაც კანონის სისუსტედ მიიჩნიეს როგორც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის, ისე ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ პასუხად კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ანი მიროტაძემ განმარტა, რომ კანონპროექტი პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მოხალისეების მიწევას არ უკრძალავს.
ძალიან შორს არის ზოგადად მოხალისეობრივი საქმიანობა პოლიტიკისგან. სწორედ ამის გამო არის ეს რეგულაცია. მე ფიქრობ, რომ დაზუსტებულია, თორემ შეზღუდვა არაფერი
არაფერი არ არის.
თუმცა ანი მიროტაძის განმარტების მიუხედავად არის შეუსაბამო რადგან პოლიტიკური პარტიისთვის მოხალისეთა მასპინძლობის აკრძალვით მოხალისეთა შესახებ კანონპროექტი წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან პოლიტიკური პარტიების შესახებ. კოლიზიის არსებობას ადასტურებს კანონპროექტის ავტორიც, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში იმოქმედებს ის რეგულაცია, რომელსაც სპეციფიური, ანუ პოლიტიკურ პარტიათა შესახებ კანონი განსაზღვრავს. კანონი კი ამბობს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მოხალისეთა შრომის გამოყენების უფლება აქვთ. მოხალისეთა შესახებ კანონპროექტის დებულებებში არსებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების პაკეტზე უკვე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ შორის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, რომლის ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი ჩვენთან საუბარში ჩამოთვლის ნაწილს იმ საკითხებისას, რომლებიც კანონპროექტში ისე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მოხალისეობა წაახალისოს.
კვათაი ორგანიზაციამ თავის თავზე უნდა აიღოს გარკვეული ტიპის ხარჯების გაწევა მოხალისესთან დაკავშირებით. იქ ბოლომდე არ არის ნათელი კანონპროექტით, მაგალითად ის ხარჯი, რაც გაწეული იქნება მოხალისესთან დაკავშირებით, ჩვეულებრივი წესით იბეგრება თუ არა. ნუ განმარტებით ბარაჩი წერია, რომ ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადი დაბეგვრას, თუ ამ ტიპის დაბეგვრის სისტემა შემოვა, ანუ ზაამბრივ ქვეყანაში ეს მოხალისესთან გაწეული ხარჯი არის კომპენსაცია და ის არ იბეგრება. თუ ეს დაბეგვრის სისტემაში მოექცევა, შეიძლება ამანაც პრობლემა შეუქმნას იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც იყვანენ ამ მოხალისეს. ანუ ვთქვათ, ეს ნორმა ვერ ჩაეცრება, რომ ამით ახალისებს შენ მოხალისეობა.
კანონპროექტის მიმართ არსებული შენიშვნების მიუხედავად, ზვიად დევდარიანი ამბობს, რომ საქართველოს სასურველია მალე მოხდეს იმ ქვეყნების რიგში, სადაც მოხალისეობა საკანონმდებლო საფუძვლები აქვს. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად, მოხალისეობა ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი ცოდნითა და უნარებით, ნებაყოფლობით და უანგაროდ შესრულებული საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომაა.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ მოხალისეობის შესახებ კანონპროექტის განხილვის პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ვასათი და 22 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობ ერთი ამბით ქუთაისიდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წარმომადგენელი ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის მიერ მოსახლეობის აღწერა საპროტესტებს და აცხადებს, რომ ეს საარჩევნო მზადებას ემსახურება. რას პასუხობს ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციას და კიდევ რა ბრალდებებს უყენებენ ისინი ერთმანეთს? სიუჟეტში მოისმენთ ახლა ამ ყველაფერს, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წარმომადგენელი და ქუთაისის წინა მოწვევის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია გოქაძე მერიის საბინაო სამსახურის წინააღმდეგ გამოდის. გოქაძე აღნიშნული სამსახურის მიერ მოსახლეობის ეგრეთ წოდებულ აღწერას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ეს საარჩევნო მზადებას და მოსახლეობის პოლიტიკური შეხედულებების გარკვევას ემსახურება. ეს ემსახურება მოსახლეობის პოლიტიკური გემოვნების დადგენას, რადგან ასეთი აღწერა წინა წელს საქსტატს აქვს გაკეთებული და თუ კი რამე აინტერესებს საბინაო სამსახურ შეუძლიათ მათ მიმართონ აცხადებს გია გოქაძე. გოქაძე აღნიშნულის გარდა მერი საბინაო სამსახურის უფროსის ვლადიმერ ნაკაშიძის წინააღმდეგაც გამოდის და ამბობს, რომ ნაკაშიძე ქალაქის მერი შოთა მურღულიას პიარზე და რეიტინგზე მუშაობს.
ქუთაისის მერმა ფაქტობრივად გახსნილი გამოცდილი საარჩევნო კამპანია დაახლოებით მესამეთი არის საბინაო სამსახური ერთ-ერთი რთული ქუთაისის მერის ატარებს ეგრეთ წოდებულ აღწერას. ამ აღწერაში საინტერესო არის, რომ ერთ-ერთი არ არის მიცითებული ბინადარის კონკრეტულად შემდეგ თავდაპირველი წერი ოთახების რაოდენობა გაქირებული გაქვთ თუ არა გაქირებული ბინა გადაამსა ფლობს ადაპს კეთილმოწყობებს თუ კეთილმოწყობებს მიცითებული არის აბონენტის ნომრები ელექტროენერგიის დასუფთების წყლის გაზის და ასე შემდეგ. ეს არ არის მერის საქმე, რადგანაც კერძოების საკუთრება კონკრეტულ ან შემოსავლების სამსახურთან, რომელიც არ ქვეშ დაქირებული აქვს თუ არა დაქირებული და მალავს თუ არა გადასახადს, ეს არის კერძო პირისა და თვითონ კომპანიების საკითხი, იხდიან თუ არა გადასახადს. ეს არის წმინდა ტექნიკური საკითხი, რომელიც გვარდება მათ შორის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას განცხადებას მოსახლეობის აღწერის პოლიტიკური მოტივით გამოყენების მიზნით ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახური პასუხობს. აღნიშნული სამსახურის უფროსი გია გოქაძის ბრალდებების დაგვიანებით გაჟღერებაზე მიუთითებს და განმარტავს, რომ მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ანუ ყოფილ მუნიციპალიტეტებში, მოსახლეობის ელექტრონული ბაზა ამჯობდე არ არსებობდა. არსებობდა მხოლოდ არასრულყოფილი ბაზა საოჯახო ბარათების სახით, რომელიც წლების წინ დაიგეგმა და პერიოდულად ხდებოდა მისი განახლება. საბინაო სამსახურის თანამ თანამშრომლები უკვე მეორე თვე ახდენენ მოსახლეობის აღრიცხვას და სოციალური ჯგუფების მიხედვით სტატისტიკის შედგენას. ასევე საბინაო ფონდის აღწერას აცხადებს ქუთაისის მერის საბინაო სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე.
ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ანუ ყოფილ მუნიციპალიტეტებში, როგორც ჩვენ ვეძახით, მაგას არანაირი ელექტრონული ბაზა სტატისტიკური მონაცემების სამსახურად არ დახვედრია, არა და უნდა ყოფილიყო. გავხვდა საოჯახო ბარათები, რომელიც პერიოდულად განახლებას საჭიროებს. ეს საოჯახო ბარათები ჩვენი მოგონილი არ არის ამას წინახელისმულების პერიოდშიც. ამოდენიმეჯერ მოხდა მათი განახლება, პოტენტიკოფაც სამწუხაროდ ახლაც ჩამორჩა დროს, იმიტომ რომ უკვე მეორე თვე არის ეგ მოგონიზება მიმდინარეობს და ჩვენ ვარავწარმოებ მოსახლეობის აღწერასაც იმ კუთხით, რომ სოციალური ჯგუფები დავადგინოთ სტატისტიკა როგორ და რანაირად, ვაწარმოებ პარალელურად საბინაო ფონდის აღწერასაც, რომელიც ჩვენი უშუალო მოვალეობაა.
ისინი განმარტებით ყოფილი ხელისუფლების დროს მუნიციპალიტეტების საარჩევნო მანქანას წარმოადგენენ, სადაც 10-დან 15-მდე თანამშრომელი იყო დასაქმებული. ჩვენ ქმნით თანამედროვე მომსახურეობის სერვის ცენტრებს, სადაც 4-დან 7-მდე თანამშრომელი მუშაობს, განმარტავს ვლადიმერ ნაკაშიძე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Here comes the Antifa, I'm the lyrical gangsta, big up the crew in the area, still love you like that. No, no, we don't die, yes, we multiply, anyone press will hear the fat lady sing, act like you know, recall, I know what both don't know, touch them up and go, oh, cha-cha-ching. Still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cause the fit, it's me. Fit the pot, the shit. I'm together with me. Sit every time. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Here comes the outstepper.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა 9:30 შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ხედავს ნიშნებს რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ისეთი სისტემის შექმნისა, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ამ ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების ტექნიკურ მატერიალური უზრუნველყოფისათვის. ხუთშაბათ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაურეკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული სიტუაციისა და რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებზე სალაპარაკოდ. ინფორმაცია სატელეფონო საუბრის შესახებ თეთრი სახლი ავრცელებს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მზადყოფნას გამოთქვამს დაეხმაროს უკრაინას საჰაერო სივრცის კონტროლთან დაკავშირებით. ამის შესახებ დოიჩე ველე იუწყება. გამოცემის ცნობით, ნატოს წევრი ქვეყნები პოლონეთი, ნორვეგია და თურქეთი უკრაინელ დისპეჩერებს მონაცემებს მიაწვდიან საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. 400 საცხოვრებელ სახლზე მეტი დაიტბორა სოჭში მომხდარი წყალდიდობისას, რომელიც ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. სტიქიის ზონიდან 20 ოჯახია ევაკუირებული. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება, ადლერის რაიონში ნაპოვნია მამაკაცის გვამი. ქალაქში საგანგებო სიტუაცია გამოცხადებული, წყლითაა დაფარული აეროპორტი და რკინიგზის სადგური, რის გამოც მათი მუშაობა შეჩერებულია. სომხეთის მთავრობა არაპირებს ელექტრომომარაგების გაძვირებაზე უარის თქმას, მიუხედავად საპროტესტო აქციებისა, რომლებიც მეორე კვირა გრძელდება ერევანში. დემონსტრანტები აპროტესტებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აგვისტოდან ელექტრომომარაგების 16%-ზე მეტით გაძვირებას. აგვისტოში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტერბერგი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გუშინ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს შეხვდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინათინ ხიდაშელმა ალექსანდრ ვერშბოუსთან ნაყოფიერი და წარმატებული შეხვედრა გამართა. ცოხალ გვიანღამით ბათუმში გოგებაშვილის ქუჩაზე სუვენირების ჯიხურები აიღეს. ჭაჭისთაუერის მიმდებარედ ჯიხურების მეპატრონეები იყვნენ შეკრებილნი და ამბობდნენ, რომ მერიის სამსახურებს ჯიხურების აღების საშუალებას არ მისცემდნენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ პატრულის თანამშრომლებიც. ჯიხურებისადაც ძირითადად სამკაულებსა და სუვენირებს ყიდიან. გარემოვაჭრებმა თვითნებურად დაამზადეს და ბათუმის ცენტრში სხვადასხვა ადგილზე განათავსეს. და ბოლოს, დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება, თუმცა დეპუტატები მუშაობას რიგგარეშე სხდომების ფორმატში განაგრძობენ. საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს იხურება. ამასთან, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსტუფაშვილმა 22 ივნისის ბიუროს სხდომაზე განაცხადა, პრეზიდენტს 27 ივნისიდან რიგგარეშე სესიის მოწვევის თხოვნით მიმართავენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:33 ახლა საქართველოში გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ მას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი, ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. ზუგდიდში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე ავავებ, გვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით მესტიაში 26, ქუთაისში 29, ფოთში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. თელავში 16 გრადუსამდე დათბება, რუსთავსა და თბილისში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. ვაგრძელებ დილის გადაცემას სპორტის სიახლეებით და კვლავაც ჩართვა გვაქვს ახლა ბაქოდან, სადაც იმყოფება ჩვენი ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტის მიმომხილველი. ბაქოში მიმდინარეობს ევროპის პირველი თამაშები, რომელშიც გუშინ ქართველი ძიუდოისტები ჩაერთვნენ და არც თუ უშედეგოდ და წარმატებითაც. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ნინო,
ისმენთ აბა.
ევროპის ნინო, ევროპის პირველ თამაშებზე პირველი ქართული ოქროს მონოდინის რეჟიმი კვლავ უშედეგოდ გრძელდება. გუშინ ჩვენი ქვეყნის საერთო მონაგას კიდევ ერთი უკვე რიგით მეორე ბრინჯაოს მედალი ძიუდოისტთა ნაკრების უმსუბუქეს მატეორმა ამირან პაპინაშვილმა შემატა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ნომრად განთესილმა პაპინაშვილმა ჩემპიონობისთვის ბრძოლის შანსი დაკარგა მეოთხედ ფინალში ჰოლანდიელ ხეროენ მუურენთან დრამატულ შეხვედრაში წაგებით ქართველი ძიუდოისტი ბოლო წამებამდე იგებდა ერთი გაფრთხილებით მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და ზედ საფინალო გუნდისას დამარცხდა შებოჭვით ამ ბრძოლამდე ჩვენ ამ მსუბუქთავმოსანმა ებრაელ არტიომ არშანსკის ძლევა მოასწრო უილეთუ შეხვედრაში ერთით ნაკლები გაფრთხილების ხარჯზე ბრინჯაოს მედლისკენ მიმოაგზავნა კი აბსოლუტურად განსხვავებული პაპინაშვილი ვიხილეთ თითქოს 17 ტვირთი მოეხსნა დაძაბულობის გარეშე თავისუფლად აჭიდაოდა და ზედიზედ ორი ლამაზი გამარჯვება მოიპოვა ეპეშაშის ნახევარფინალში მან გერმანელ ტობიას ენგლმაიერს ჩვენა ხევრისტი ბაქოშივე გამართულ მასტერს წაგების გამო აუღორევანში თან ძალიან ადვილად ბრინჯაოს ფინალში კი ახალგაზრდებს შორის ევროპის და მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ესპანელ ფრანსისკო გარიგოს 3 წუთი აკმარა და მოსაგებად ძალიან საინტერესო იყო დაჯილდოების ცერემონიალი ჩემპიონ პრიზიორებს ევროპის თამაშების მედლებს როგორც წესია საზეიმო ვითარებაში გადასცემდნენ ჩვეულებრივად სრულდებოდა ჰიმნი ჩემპიონის პატივსაცემად და პოდიუმ მიდან ჩამოსვლის შემდეგ სამეულში ლანხვედრის სპორტსმენებს კიდევ ერთ ჯილდოს უმატებდნენ და ეს ჯილდო იყო ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის მედლები. წლების კონტინენტის პირველობა შეგახსენებთ რომ ჯერ კიდევ აპრილში გლაზგოში უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ შოტლანდიელებთან რამდენიმე საორგანიზაციო საკითხის შეუთანხმებლობის გამო ევროპის ჯილდოს კავშირმა მათ მასპინძლობის უფლება მოლო მომენტში ჩამოართვა და ევროპის თამაშებს ევროპირველობის სტატუსით დაუთმო. ამრიგად ბაქო 2015-ზე ჯილდოისტები ერთბაშად ორი ტიტულისთვის იბრძვიან, მაგრამ ევროპის ჩემპიონატის მედლების გადაცემა დაჯილდოების საერთო ცერემონიალის პროცესიდან რაღაცნაირად ამოვარდნილია და უმნიშვნელო პრიზის გადაცემის სახე უფრო აქვს. დაუბრუნდეთ გუშინდელ ამბებს, მამაკაცთა ჯილდოში სულ ორ წონით კატეგორიაში გათამაშდა მედლები 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და 66 კილოგრამში და ოქროს ორივე წონაში რუსეთის ნაკრების წევრები და ეუფნენ ჯილდოისტმა ქალებმა კი საპრიზო სამეულები სამ წონაში შეავსეს და ბელგიელი, რუმინელი და პორტუგალიელი ქალბატონები ავიდნენ პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე. დღეს მამაკაცებში და ქალებში ორ-ორი წონის და ორ-ორ წონას დაეთმობა არენა. საქართველოს ნაკრებს 6 წარმომადგენელი ეყოლება: ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი, ასევე ნუგზარ კატალაშვილი, რომლებიც 73 კილოგრამში იჭიდავენ, 81 კილოგრამში გამოვა ჩვენი მთავარი იმედი ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ალფანდილ ჯრიკიშვილი და უშანგი მარგიანი, ქალთა შორის კი 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს სახელით ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ძიუდოისტი ესტერ სტამი და ნინო ძელაშვილი ჩაებმებიან ევროკონკურენციაში. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები აქაური დროით 11 საათზე, თბილისის დროით 10 საათზე დაიწყება. ჟურნალისტები უკვე ვიკრიბებით მედიასოფლის ავტობუსების გაჩერებაზე. ყველაზე მეტნი ვართ ქართველები და როგორც ვთქვა, ყველაზე ოპტიმისტური განწყობა ჩვენ გვაქვს. მეერა რომ ევროპის თამაშებზე მოპოვებული 11 მედლიდან არც ერთი ოქრო არ არის, სამაგიეროდ წინა 3 დღე ჯილდოსი და აუცილებლად იმედი გვაქვს რომ ოქროებიც იქნება.
გისურვებ ოთარ და ყველას უსურვებ ყველა ჩვენგანს რომ გამართლდეს შენი იმედი, თუმცა ნუ დავუკარგავთ ფას იმედლებს რომლებიც მოიპოვეს ქართულმა სპორტსმენებმა, ვულოცავთ ყველა მათგანს და კიდევ მეტი მეწარმატებას უსურვებთ დანარჩენებს. დღეს საინტერესო დღეა, როგორც ოთარის ჩართვიდანაც შევიტყეთ. მომდევნო საათში კიდევ მოგუსმენთ ოთარ მაღალაკელიძეს ბაქოდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული ამბით, ნაკლებად ასე ვთქვათ საზეიმო და ოპტიმიستური ამბით, ოზურგეთის რაიონის დაბა ნასაკირლის პირველი რაიონის ბინადრების პრობლემაზე მოგითხრობთ ახლა. მათ სახლების აღდგენა და გზების აგრეთვე სასმელი წყლის სისტემის მოწესრიგება სჭირდებათ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე მოგვითხრობს ოზურგეთის რაიონის დაბა ნასაკირლის ბინადრების პრობლემებზე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბანა საკირალის პირველ რაიონში მდებარე მრავალბინიან კორპუსებში მოსახლეობა მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. ეზოები მოუწესრიგებელია. ყველა შენობა გადახურვა საჭიროებს. საკანალიზაციო სისტემა პარალიზებულია. წყალი კი რამდენიმე დღეში ერთხელ მიეწოდებათ. მიუხედავად არაერთი პრობლემისა, მოსახლეობა პირველ რიგში ავარიული ქსის მოწესრიგებას მოითხოვს.
ყველაფერი პრობლემაა, რასმელაბა მე არ მეშილი არავის და არ იმითა კი არ ლაბარიკო გასო. გზის გარდა პრობლემა გზაია, წყალი არაა. ხო და მე თავარი აგია და ახლა ყველაფერზე ხარ შეგაწუხებს ადამიანი.
რა აბანო ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს არც გვინახია, აგერ წყალი არ გვაქვს ნორმალურად. დღეში ერთჯერ 1 საათი თუ მევიდა, იგიც არა 1 საათი. ბინებით საერთოდ სახურავი დაკპირდეს გაგიკეთებდო ერთი სახლი მაინც წელსო იგის მოგვატყვეს არ გაგიფთეს სამუშაო არ გვაქვს ნუ რა ხე პატარა ჩვენსკენ გადმიხედოთ სადმე გაგვიშვან
ყველასია გეიხედავს ბაღანა გამიხედავს ვინმე რამე საკეთებს და ან შეჭამს რამე შეიძლება იმასაც ნერწყმ მოდიოდ ძალიან გაჭირებაშია ხალხი დუსაქმებელია აი თურქეთი რუსეთში წავლიან ხედავთ რამ მდგომარეობაა ხო და ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს
თუ სასრაფო მო სასრაფო ვერ ჩამოა ჩვენამდე და დაგვჭირდეს დაბუსტი ა თვითონ ნუ ჩამოხვიდეთ და შეხედოთ გზას თვითონ მიხდებით რომ გზა ვარ გათუ არ ვარ გა
იმის გამო რომ ნასაკირალის პირველ რაიონში სკოლა და საბავშვო ბაღი არ ფუნქციონირებს ბავშვებს ყოველდღიურად გვერდით სოფელში სიარული უწევთ მათი თქმით განსაკუთრებით რთული ვითარება ზამთარშია
ბაღნები ცოდოა იმდენი ბაღანა იზრდება ამ რაიონში ერთი 25-30 პატარა ბაღანა დადიან ფეხით არავინ არ გვიქცევს ყურადღებას.
ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე ამბობს, რომ ამ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და ისინი ეტაპობრივად მოგვარდება.
ჩვენ ამ ოჯახებისთვის ყოველთვის ვთვლობთ, რომ წლის განმავლობაში დაუგეგმავი შემოსულობებიდან გამოყოთ თანხები და ეტაპობრივად ეს პრობლემები მოხსნათ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა პრობლემის, ამ პრობლემის ერთად მოხსნა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმდენად მასშტაბურია ეს სამუშაოები, ამას ყველას ერთდროულად მუნიციპალიტეტი ვერ გადაწყვეტავს.
ნასაკირალის პირველი რაიონის მოსახლეობა უმუშევრობასა და ტრანსპორტის პრობლემასაც უჩივის. ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება. ისინი დროულ რეაგირებას ითხოვენ და ხელისუფლების დანაპირების შესრულების მოლოდინში არიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატოში არაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიგლავი ხედავს ნიშნებს რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ისეთი სისტემის შექმნისა, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ამ ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების ტექნიკურ მატერიალური უზრუნველყოფისათვის. ხუთშაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაურეკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული სიტუაციისა და რადიკალურ დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებზე სალაპარაკოთ. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მზადყოფნას გამოთქვამს დაეხმაროს უკრაინას საჰაერო სივრცის კონტროლთან დაკავშირებით. 400 საცხოვრებელ სახლზე მეტი დაიტბორა სოჭში მომხდარი წყალდიდობისას, რომელიც ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. სომხეთის მთავრობა არაპირებს ელექტრომომარაგების გაძვირებაზე უარის თქმას, მიუხედავად საპროტესტო აქციებისა, რომლებიც მეორე კვირა აგრძელდება ერევანში. აგვისტოში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეწვევა. ძუხელ გვიანღამით ბათუმში გოგებაშვილის ქუჩაზე სუვენირების ჯიხურები აიღეს. დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურება, თუმცა დეპუტატები მუშაობას რიგ გარეშე სხდომების ფორმატში განაგრძობენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა ვილაპარაკებთ თბილისის სტიქის გამიყენებულ ზარალზე და ამ ზარალის აღმოფხვრის პროცესზე. ბოლოვადად 15 სექტემბერი სახელდება ზარალის აღმოფხვრის ბოლოვადად. როგორ მიმდინარეობს 13-14 ივნის თბილისში მომხდარი სტიქიური მოვლენების განმიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები, რა სახსრებით ფინანსდება ეს სამუშაოები, აგრეთვე როგორ მოხდება უსახლკარო დარჩენილი დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებების უზრუნველყოფა კომპენსაცია და საერთო ჯამში თანხობრივად რა მოცულობისაა ზარალი. ამ საკითხებზე კახამ ჭედლიძე ესაუბრა თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძეს. მოვისმინოთ საუბრის ჩანაწერი.
მოგესალმებით. ზარალი, რომელიც გამოიწვია მასშტაბურმა სტიქიურმა მოვლენამ, რომელიც 13 ივნისიდან განვითარდა თბილისში, არის საკმაოდ მოცულობითი, რომელიც შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი, ეს არის საჯარო ინფრასტრუქტურაზე მიყენებული ზარალი, რომელსაც პრაქტიკულად უდიდესი წილი უჭირავს ზარალის მთლიან მოცულობაში, და მეორე ნაწილი, ეს არის მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი, რომელიც უკავშირდება მათი მოძრავ და უძრავი ქონების დაკარგვას და დაზიანებას. მთლიანობაში ეხლა მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც აზუსტებს ამ ზარალის მოცულობას. ეს ზარალის მოცულობა იქნება დაახლოებით 100 მილიონ ლარზე მეტი, და დიდი წილი ამაში უჭირავს საჯარო ინფრასტრუქტურის კომპონენტს. დაახლოებით 7 მილიონამდე ალბათ ეს ზარალი წინასწარი დათვლებით, რომელიც კიდევ დაზუსტდება, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობა მიიღო ამ სტიქიური უბედურების შედეგად.
ამ ეტაპზე რას აკეთებს თბილისის ხელისუფლება ზარალის შედეგების ლიკვიდაციისთვის? აი, უშუალოდ ახლა რა კეთდება, რა სამუშაოები მიმდინარეობს?
ეს პასუხიც გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი, რაც კეთდება ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის ნაწილში და ინფრასტრუქტურის დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნაწილში, და მეორე, რომელიც მუშაობა, რომელიც მიმდინარეობს მოსახლეობის შესაბამისი უზრუნველყოფის ნაწილში. მეორე დღიდანვე, როდესაც თიქიამ, ასე ვთქვათ, მორჩა, დაიწყო სამუშაოები, რომელიც უკავშირდებოდა არსებული დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და პირველადი სამუშაოების, ხო, ძირითადად გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა 24 საათიანი მუშაობის პირობებში რამდენიმე დღეში იქნა ძირითად მაგისტრალებზე ამ ნაშალი მასალისგან ამ მაგისტრალების გაწმენდა და დაახლოებით ორ დღეში იქნა აღდგენილი გმირთა მოედანზე მოძრაობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ვერესხეობაში გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც თითქმის ბოლომდეა მისული. ეს არის ზოოპარკის ტერიტორია და მზიურის ტერიტორია. ასევე მიმდინარეობს ვერესხეობის დამუშავება, მიმდინარეობს სვანიძის ქუჩაზე, ასევე სრულდება თითქმის გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე ხდება საყრდენი კედლის მშენებლობა, რომელიც წნეთის ქუჩასთან ახლოს არის და რომელიც მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ იქ არის კორპუსები, რომელიც განმეორებითი ჭარბინალეკის შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს. ამიტომ ამ საყრდენ კედელს მომავლისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უახლოეს დღეებში დაიწყება თვითონ ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალის აღდგენა. აქ ალბათ ერთდროულად რამდენიმე კომპანია იმუშავებს, რადგანაც დროში სწრაფად მოხდეს ამ მაგისტრალის აღდგენა. გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ პირველადი ფორმით მოხდეს თავდაპირველად ამ მაგისტრალის აღდგენა. ნუ უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტიებით და მოკლევადაში ეს გზა იქნება აღდგენილი.
და უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება, თავის დროზე როდესაც ჩენდებოდა ეს გზა, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა და ეხლაც ძალიან ბევრი მის წინააღმდეგე გამოდის. მაინც რატომ მიიღეთ აღდგენის და გახსნის გადაწყვეტილება და მომავალში რა შეიძლება გაკეთდეთ ეს ამ გზასთან დაკავშირებით?
ანუ ამ გზის გახსნის გადაწყვეტილება მიღებულია იქიდან გამომდინარე, რომ სატრანსპორტო მოძრაობის სქემა, რომელიც დღეს არსებობს თბილისში, ამ სატრანსპორტო სქემაში ამ გზას უჭირავს მნიშვნელოვანი როლი. თუ ეს გზა იქნება გაუქმებული, მოძრაობა იქნება ბევრად უფრო ინტენსიური და საცობების პრობლემა ბევრად უფრო მწვავე. გმირთამოედანი არის ერთ-ერთი ის კვანძი, რომელიც თბილისში ქმნის, ასე რომ ვთქვათ, დღის გარკვეულ მონაკვეთებში საცობების პრობლემას. ამიტომ თუნდაც ამ ნაწილის განტვირთვის კუთხით ამ გზის არსებობა მნიშვნელოვანია. ხა საუბარი იმაზე, როგორი იყო ეს გზა დაპროექტებული, იყო თუ არა ლაფსუსები და უსაფრთხოების მთავარი ელემენტები დაცული, ამაზე ალბათ სპეციალისტები და ის გასცემენ პასუხს, რომლებიც მუშაობენ და შესაბამისი საგამოძიებო უწყებებიც არიან, ამით როგორც ვიცი დაკავებულები. ამიტომ ხა საუბარი იმაზე, რა იყო და როგორ იყო, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ კონკრეტული ამოცანიდან გამომდინარე დროის მოკლე პერიოდში ვფიქრობ ამ გზის არსებობა არის მნიშვნელოვანი. რა უნდა იყოს უფრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უფრო მეტი დაცულობის თვალსაზრისით, ამაზე უწყებათა შორის კომისიაში სპეციალისტები მსჯელობენ და ალბათ გარკვეული ვადის ფარგლებში ჩვენ გვექნება წარმოდგენილი წინადადებები და საპროექტო განაცხადები, როგორ შეიძლება მოხდეს ვერესხეობის განვითარება, მათ შორის ამ გზის განვითარება, ისე რომ ის რისკები, რომელიც დღეს იქ არსებობს, მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი.
მოსახლეობის მოთხოვნების, მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება რა ბიუჯეტით მოხდება? ეს იქნება დონორების თანხა თუ უშუალოდ მერია იღებს თავის თავზე ამ პასუხისმგებლობას? რა ამოცულობის არის საერთოდ მოსახლეობის ზარალი?
მერია, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას იღებს დაზარალებული ადამიანების უზრუნველყოფაზე. ჩვენ პირველივე დღიდან მოვახდინეთ ამ ადამიანების უზრუნველყოფა თავშესაფრით და ყველა მათგანი, ვისაც სახლი ჰქონდა დაზიანებული თუ იყო რისკის ზონაში, გავიყვანეთ სასტუმროებში, რომ მათ ჰქონოდათ უსაფრთხო ადგილზე თავშესაფარი, უზრუნველყავით საკვები პროდუქტებით და პირველადი მოხმარების ნივთებით. ბევრი მათგანი დღეს უკვე გადაყვანილია კერძო ბინაში, ქირით, რომელსაც რა თქმა უნდა მერია იხდის, და ასევე დარჩენილია ადამიანებით, ვინც სასტუმროებში ჯერჯერობით რჩებიან, უზრუნველყოფილი არიან ყველა საჭირო პირველადი პროდუქტებით. და დაახლოებით ეს იყო 450-მდე ადამიანი, დაახლოებით 120-მდე ოჯახი, რომელიც პირველივე დღესვე იყო უზრუნველყოფილი შესაბამისი პირობებით. რაც შეეხება საჭიროებებს, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვართ იმ პროცესში, როდესაც ვადგენთ ამ ადამიანებისთვის წეს, კომპენსაციის ანაზღაურების წეს. ყავს კერძო კომპანიები, რომლებიც მზადარიან კერძო ბინებით უზრუნველყოფილ მათი ნაწილი, ასევე პირველადი საჭირო ნივთებით. ჩვენ გვაქვს მომზადებული სპეციალურად ასეთი ტიპის დონორებისთვის პრეზენტაცია, რომელიც გულისხმობს საჭიროებების მიხედვით, ალბათ ამ ადამიანების და ოჯახების დაყოფა მოხდება რამდენიმე პრინციპის მიხედვით და ამ კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება შერჩევა, დაუშვათ როგორ წარუდგენთ ამ ოჯახებს ჩვენი რეკომენდაციით, დაუშვათ იგივე კერძო კომპანიით, რომელიც ზადარიან ეს ადამიანები უზრუნველყო შესაბამისი საცხოვრისით თუ პირველადი მოხმარების ნივთებით. სხვა შორის უკვე არსებობს საიტი help.tbilisi.gov.g, სადაც ყველა დონორს პოტენციურად დახმარების მსურველს შეუძლია შევიდეს და ნახოს ოჯახების მიხედვით ძირითადი საჭიროებები, და ეს უკვე ჩაშვებულია და ასე ვთქვათ, მუდმივად ხდება იქ გარკვეული ინფორმაციების განახლება. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს ცხადად ვხედავთ, უბრალოდ ეხა ვმუშაობთ წესზე, როგორ იქნება ეს პროცესი სამართლიანი და გამჭვირვალე. ეს არის ჩვენთვის უდიდეს პასუხისმგებლობა, რადგანაც დონორებმა, კერძო კომპანიებმა რა ფულით ამ ადამიანების მიმართ გამოყვეს, ეს ფული მივიდეს სწორედ ამ ადამიანებამდე ძალიან ზუსტად და ცხადად.
ვერესხეობაში აღდგენითი სამუშაოების შესახებ მინდა კითხოთ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანალიზაციის წყალი ჩაედინება მდინარეში. თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას და რატომ მოხდა ეს, ვინ არის პასუხისმგებელი?
ეს ინფორმაცია დადასტურდა და იმ სტიქიის ამ მოვლენების დროს, როდესაც მოიშალა იქ პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა, მოხდა მსგავსი ფაქტი, თუმცა ამას ხოლმე ვერეს დინარეში ჰქონდა შეხება და შეხება არ ქონია იმ ადამიანებთან, რომლებიც მუშაობდნენ სხვადასხვა ლოკაციებზე. მე რამდენად ჩემ ცნობილია, უკვე შესაბამისი დავალებები მიცემული აქვს GVP-ს, რომელიც პასუხისმგებლობაც აქვს ამ ტიპის ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოს წარმოება, და ის არის ლოკალიზებული და ის პრაქტიკულად საფრთხეს არ უქმნის და არ ქმნის, ასე ვთქვათ, ერთი მასშტაბური პრობლემას, რომელიც შეიძლება იყოს განვითარებული. ამიტომ ეს საკითხი არის control quest და ფიქრობ, ეს პრობლემური საკითხი იქნება გადაჭრილი.
და ბოლოს, როდისთვის, რა დროის მანძილზე აპირებთ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას?
მეერთვი რო ინფრასტრუქტურის ნაწილში 15 სექტემბერი სექტემბრის ბოლომდე იქნება ეს პერიოდი როდესაც ეს პრობლემები იქნება კლიანტ აღმოფხვრილი ნუ იმ დაშვებით რომ კიდე რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა თბილისში არ მოხდება და ჭარბნალექსთან ან მსგავს ტიპის მასშტაბის თიქიას ადგილი არ იქნება რის ვოლოდინიც რა თქმა უნდა არა გვაქვს და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობის უზრუნველყოფა პირველ ადგილს საჭიროების იქნება საცხოვრისი თუ იქნება ნივთები. ეს პროცესი დაწყებულია და ვფიქრობ ამ პერიოდშიც ეს საკითხი იქნება გადაჭრილი. ჩვენ ამისთვის ვმუშაობთ მართლა 24 საათიან რეჟიმში და ვფიქრობთ რომ ამ საკითხს მე გავიყვანთ ბოლოდ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ თბილისის ვიცემერ ირაკლი ლექვინაძესთან, მას კახამჭედლიძე ესაუბრა სტიქიის განმიყენებული ზარალის აღმოფხვრის პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება თილის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
აგძლევ დილის გადაცემას. კახელი ფერმერები მარცვლეულის რეალიზაციით უკმაყოფილოები არიან. არადა წელს განსაკუთრებით დიდი მოსავალი მიუღიათ, რამაც ბაზარზე ხორბლისა და ქერის ფასი 60-დან 35 თეთრამდე დაწია. ფერმერები შიშობენ, რომ გაწეულ ხარჯებს და აღებულ კრედიტებს ვერ დაფარავენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ კახეთიდან.
კახეთში ალაობა 2015 დაიწყო. ფერმერთა მონაცემებით წელს რეგიონში ხორბლის საუკეთესო მოსავალი მოვიდა. მაგალითად, გურამ გელაშვილი ახლა 500 ჰექტარზე დათესილ ხორბალს მკის. ამბობს, რომ უხვი მოსავლით კმაყოფილია, მაგრამ შიში აქვს, რომ ამ კარგ მოსავალს ვერ გაყიდის და მისი დასაწყობება მოუწევს. არადა ამ ფართობზე ხორბალი რომ დაეთესა და დღემდე მოეყვანა 200,000 ლარიანი კრედიტი აქვს აღებული.
დღეს ჩვენ ხორბლის დიდ რაოდენობას ვიზამთ, მაგრამ რეალიზაციის საშუალება არ აქვს. დღეს ჩვენი ხორბლის ღირებულება შეადგენს 15 ცენტ, რომელიც ალბათ სოფლიოში არც ერთ ქვეყნისთვის მისაღები არ არის.
რეალიზაციის პრობლემაზე მხოლოდ ერთი ფერმერი არ ლაპარაკობს. ჟიული მახარაშვილის განცხადებით, 1 კილოგრამ ხორბალში დღეს 30-35 თეთრს თავაზობენ, თუმცა მისივე თქმით, თუ მოსავალს ამფასად გაყიდის, გაწეული ხარჯების დაფარვაც კი შეუძლებელი იქნება.
აი ეს თავთავი ჩვეულებრივია, მაგრამ ამაში წელს მარცვალთა რაოდენობა სხვა წელთან შედარებით გაცილებით მეტია და პლუს მსხვილია მარცვალი. ანუ საკვები ნივთიერება მასში, ენერგია, რომელიც ბოლოს ადამიანთან გადადის და კვებისა და ცხობის პირობებს უუნჯობესებს, ამაში საკმაოდ კარგია. წლევანდელი ფასი ერთ-ერთი ისეთი დამანგრეველი არის ფერმერისათვის, როგორც გასული წლის უმოსავლობა. მაშინ ვერაფერი ავიღეთ და იმით დავრჩი თვალში და წლეულ ფერმერი იღებს და მაინც ვალში რჩება.
ირინა ფხოველიშვილი საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა ასოციაციის პრეზიდენტია. მისი განცხადებით ხელისუფლებას მეტი ყურადღება მართებს გლეხების მიმართ. ფხოველიშვილის თქმით, ადგილობრივი ხორბალი იაფია და იმპორტირებული ძვირი.
სამარცხინო ფასია, 1 ტონა ხორბლის ღირებულება გამოდის $150, როდესაც შემოტანილი ხორბლის ღირებულება $250-დან $300 ფარგლებში მერყეობს. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს ისეთი მიმართულება, რომ ისეთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროდუქტის, როგორიც ხორბალია, რომელსაც უნდა გამოყვებოს ქვეყანა, აუცილებლად საჭიროა ხორბლის მწარმოებელი ფერმერებისთვის ხელშეწყობა ამ კუთხით, რომ არ იყოს ცუდ მდგომარეობაში ჩაყენებული და მათთვის ხორბლის მოყვანა იყოს პრესტიჟული. მაყო და მნიშვნელოვანი.
უხვი მოსავლის რეალიზაციის პრობლემები, როგორც თავად ამბობს, კარგად არის ცნობილი კახეთის გუბერნატორისთვის, თუმცა ირაკლი შიოლაშვილის სიტყვებით, ფასი ზრდა მომავალში მოხდება.
ამ უპრესედენტო დიდმა მოსავალმა განაპირობა ის, რომ თვითონ ფერმერები არიან ძალიან კმაყოფილები. მეორე მხრივ, რაც შეეხება ფასებს, ფასები მუდმივად ალოობის პროცესში არის დაბალი, ეს ვინც სოფლის მეურნეობაში ჩართულია, მათ ყველამ ძალიან კარგად იციან, რომ ალოობის პროცესში გაცილებით დაბალია ფასი და შემდეგ უკვე როდესაც მთავრდება ალოობა, ნენელა იწყება ფასის ზრდა, იმიტომ რომ მას ემატება უკვე სასაწყობო მეურნეობის ხარჯები, გასუფთავების ხარჯები, გამოშრობის ხარჯები და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ წესაც ჩაულებრივი წელი გვაქვს ამ მიმართულებით, ფასებთან მიმართულებით.
ქერისა და ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა წელს კახეთში 1 ჰექტარზე 4-დან 7 ტონამდე მერყეობს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით წელს კახეთის რეგიონში ქერი და ხორბალი სულ 42,000 ჰექტარზე იყო დათესილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.